ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพิมพ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เข้าสู่ยุคสังคมข่าวสารและข้อมูลนะคะเป็นระบบสารสนเทศและสามารถถ่ายเทข่าวสารข้อมูลถึงกันและกันได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสื่อสารของคอมพิวเตอร์นะคะรายการในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจการพิมพ์จะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้นอาจารย์ณัฐพรพิมพายนอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาร่วมสนทนากันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอเรียนถามอาจารย์ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศว่าคืออะไรมีประโยชน์และความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจการพิมพ์คะ
ค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพิมพ์ก็คือการนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลเข้ามาใช้กับการจัดการทางการพิมพ์นะคะการสื่อสารข้อมูลนี้นะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนอื่นนะคะอยากจะให้นักศึกษามาเข้าใจถึงคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะคะคำจำกัดความของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีมากมายนะคะขึ้นอยู่กับการตีความและการตีกรอบในการใช้งานว่าจะใช้งานในลักษณะใดเทคโนโลยีสารสนเทศนี้จะมีวัตถุประสงค์หลักก็ที่เหมือนกันก็คือมีความรวดเร็วและความถูกต้องของการสร้างข้อมูลและการรับข้อมูลการนำข่าวสารไปยังที่ต่างๆดังนั้นการที่จะทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นเราจะต้องอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเนื่องจากเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกด้านนะคะดังนั้นผู้ที่จะศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้เป็นประโยชน์ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพิมพ์นะคะค่ะคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการพิมพ์ก็มีคำจำกัดความดังนี้นะคะและต่อไปอยากจะให้นักศึกษามาเรียนรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลค่ะ
ค่ะอาจารย์คะในระบบการสื่อสารข้อมูลนั้นมีองค์ประกอบพื้นฐานอะไรบ้างคะ
ค่ะองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลนะคะจะประกอบด้วยองค์ประกอบขั้นต่ำอยู่4อย่างคือนะคะ1แหล่งกำเนิดหรือต้นกำเนิดของข้อมูลซึ่งเป็นแหล่งที่ใช้สร้างหรือให้ข้อมูลข่าวสารนะคะองค์ประกอบที่2ก็คือข้อมูลข้อมูลก็คือข่าวสารที่สร้างขึ้นโดยแหล่งกำเนิดข้อมูลนะคะองค์ประกอบที่3ก็คือตัวการรับส่งข้อมูลนะคะตัวการรับส่งข้อมูลนี้จะทำหน้าที่เป็นพาหะนำข้อมูลหรือข่าวสารนั้นๆไปยังผู้รับส่วนองค์ประกอบที่4คือแหล่งรับข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลซึ่งจะทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลที่เข้ามาค่ะองค์ประกอบทั้ง4นี้ก็เป็นองค์ประกอบขั้นต่ำของการสื่อสารข้อมูลนะคะ
ค่ะเมื่อทราบองค์ประกอบในการสื่อสารแล้วมีขั้นตอนการสื่อสารหรือกระบวนการสื่อสารกันได้อย่างไรคะ
ค่ะกระบวนการของการสื่อสารข้อมูลนี้นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็ได้แก่การรับข้อมูลนะคะส่วนขั้นตอนที่2ก็ได้แก่การเข้ารหัสข้อมูลขั้นตอนที่3ได้แก่การกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลและขั้นตอนที่4ก็คือการส่งผ่านข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีกระบวนการที่ย้อนกลับมาก็คือขั้นตอนที่5ก็คือการถอดรหัสข้อมูลและขั้นตอนที่6ก็คือการรับข้อมูลนะคะทั้ง6ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการของการสื่อสารข้อมูลในพื้นฐานเบื้องต้นนะคะ
ค่ะ ในกระบวนการสื่อสารที่อาจารย์ได้กล่าวมานั้นนะคะนอกจากวิธีการในการสื่อสารคงต้องอาศัยอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสื่อสารด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้แก่อะไรบ้างคะอาจารย์
ค่ะในกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้ง6ขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วนะคะจะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างข้อมูลแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลอุปกรณ์ในการกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลอุปกรณ์ในการส่งผ่านข้อมูลอุปกรณ์ในการถอดรหัสข้อมูลและอุปกรณ์ในการรับข้อมูลต่อไปนะคะอยากขอให้นักศึกษามารู้จักกับอุปกรณ์ในการสร้างข้อมูลและรับข้อมูลก่อนนะคะการสร้างข้อมูลเป็นกระบวนการเริ่มต้นของการสื่อสารข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างข้อมูลมีอยู่หลายชนิดนะคะแต่ที่นิยมใช้ในระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลจะมีอยู่2อย่างคือระบบโทรศัพท์และเทอร์มินอลนะคะก่อนอื่นเรามาดูระบบโทรศัพท์นะคะระบบโทรศัพท์เป็นการสร้างและรับข้อมูลที่จะส่งผ่านข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนกลางภายในองค์กรหรือตู้ชุมสายโทรศัพท์ย่อยประเภทของโทรศัพท์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะก็คือโทรศัพท์ที่ติดตั้งภายในสำนักงานหรือโทรศัพท์ตามบ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและรับข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมได้แก่เทอร์มินอลที่ใช้ในปัจจุบันนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะคะอันแรกก็ได้แก่เทอร์มินอลธรรมดาหรือที่เราเรียกว่าดรัมเทอร์มินอลนะคะเทอร์มินอลประเภทนี้มีความสามารถเพียงส่งและรับข้อมูลระหว่างเทอร์มินอลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันต่อพ่วงอยู่นะคะโดยไม่มีการประมวลผลใดๆไม่มีหน่วยความจำเป็นของตัวเองส่วนเทอร์มินอลชนิดที่2ก็ได้แก่เทอร์มินอลเชิงปัญญาหรือสมาร์ทเทอร์มินอลเทอร์มินอลนี้จะมีความสามารถส่งและรับข้อมูลระหว่างตัวมันกับคอมพิวเตอร์ที่ต่อพ่วงอยู่และจะมีความสามารถเล็กน้อยในการประมวลผลข้อมูลส่วนเทอร์มินอลชนิดที่3ก็ได้แก่เทอร์มินอลปัญญาหรืออินเทลลิเจนต์เทอร์มินอลเทอร์มินอลประเภทนี้จะมีหน่วยประมวลผลกลางที่มีความสามารถสูงเป็นของตัวเองเทอร์มินอลแบบนี้สามารถใช้เป็นคอมพิวเตอร์ตามลำพังด้วยตัวเองได้หรือที่พวกเราเรียกว่า PC ที่ใช้กันในปัจจุบันนี้นะคะต่อไปเราจะกล่าวถึงอุปกรณ์ในการเข้ารหัสข้อมูลอุปกรณ์ประเภทนี้จะมีชื่อเรียกหลายแบบแต่เราจะขอกล่าวเพียงอันเดียวนะคะก็คือโมเด็มโมเด็มเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถที่จะเห็นหรือใช้งานได้ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิทัลของข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็นสัญญาณแอนาล็อกเพื่อให้สัญญาณนั้นวิ่งไปตามสายโทรศัพท์ได้นะคะและเมื่อถึงปลายทางรับข้อมูลโมเด็มก็จะทำหน้าที่การแปลงสัญญาณแอนาล็อกจากข้อมูลที่อยู่ในสายโทรศัพท์ให้กลายเป็นสัญญาณทางดิจิทัลและส่งให้คอมพิวเตอร์ต่อไปอีกทอดหนึ่งนะคะจากลักษณะการทำงานของโมเด็มนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นทั้งการเข้ารหัสข้อมูลและการถอดรหัสข้อมูลเพื่อให้คอมพิวเตอร์สองเครื่องสามารถสื่อสารกันได้โดยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์นะคะอุปกรณ์ต่อไปก็ได้แก่อุปกรณ์ในการกำหนดเส้นทางรับส่งข้อมูลในสถานีเครือข่ายที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลได้แก่สถานีสลับช่องทางสัญญาณซึ่งสถานีสลับช่องทางสัญญาณนี้จะทำหน้าที่กำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลการกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลนี้จะแบ่งออกได้เป็น2แบบคือแบบที่1 นะคะการสลับเส้นทางวงจรหรือที่เรียกว่า circuit switching เป็นการสลับเส้นทางการสื่อสารโดยการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยเมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะสามารถติดต่อกันเป็นช่องทางเฉพาะได้ตลอดเวลาผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเลิกใช้วงจรนะคะส่วนการสลับเส้นทางแบบที่2ก็คือการสลับเส้นทางกลุ่มข้อมูลหรือที่เรียกว่าแพ็กเกจสวิตชิ่งเป็นการสลับเส้นทางให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ร่วมกับเส้นทางเดียวกันได้โดยสลับกันส่งผ่านข้อมูลนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลเมื่อเราส่งข้อมูลจะมีสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทคือสื่อกลางส่งผ่านข้อมูลแบบ ใช้สายและสื่อการส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สายสื่อการในการส่งผ่านข้อมูลแบบใช้สายนะคะก็ได้แก่พวกสายโคเฮเชียนสายทองแดงคู่บิดเกลียวสายใยแก้วนำแสงนะคะส่วนสื่อกลางในการส่งข้อมูลแบบไร้สายได้แก่การส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สายซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายระบบเช่นระบบไมโครเวฟระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบดาวเทียมค่ะ
ในปัจจุบันมีการนำระบบเครือข่ายเข้ามาใช้ในสำนักงานกันมากขึ้นโดยเฉพาะในธุรกิจการพิมพ์เองก็เช่นเดียวกันนะคะก็น่าจะนำมาใช้ได้เช่นกันอาจารย์คิดว่ามีระบบใดบ้างที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคะ
ค่ะระบบเครือข่ายที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะในสำนักงานก็ได้แก่ระบบเครือข่ายระยะใกล้หรือที่เราเรียกว่าระบบแลนนะคะเป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ในระยะใกล้เช่นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ภายในตึกเดียวกันโดยที่คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้นจะมีชุดคำสั่งให้ทำงานร่วมกันนะคะหรือดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้การติดต่อกันภายในสำนักงานได้อย่างรวดเร็วส่วนเครือข่ายแบบที่สองก็ได้แก่เครือข่ายในระยะไกลหรือแวนนะคะแวนเป็นเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ในพื้นที่ที่มีอาณาเขตกว้างไกลโดยอาศัยการสื่อสารที่เชื่อมโยงในที่ซึ่งห่างไกลในหลายๆพื้นที่นะคะระบบเครือข่ายระยะไกลนี้จะถูกออกแบบเพื่อใช้ในองค์กรที่มีหน่วยงานย่อยกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆที่อยู่ห่างไกลกันนะคะระบบเครือข่ายระยะไกลสามารถเชื่อมโยงกับสถานีหรือระบบเครือข่ายระยะใกล้ได้โดยในระบบเครือข่ายระยะใกล้จะมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในองค์กรย่อยที่ระบบเครือข่ายระยะใกล้นั้นตั้งอยู่และจะเชื่อมโยงข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบเครือข่ายระยะไกลนะคะก็มีอยู่2ระบบค่ะระบบเครือข่าย
ค่ะอาจารย์คะในปัจจุบันนี้นะคะระบบเครือข่ายที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดและกำลังแพร่หลายกันอยู่ในขณะนี้ก็คือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยากให้อาจารย์ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะ
ค่ะระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายในระยะไกลนะคะหรือเครือข่ายแวนนั่นเองซึ่งเป็นระบบเครือข่ายแวนประเภทหนึ่งซึ่งมีเครือข่ายสากลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะเชื่อมโยงต่อไปยังระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายย่อยๆในทุกส่วนของบนโลกทำให้แต่ละภูมิภาคของโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้หมดนะคะทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตนี้เปรียบเสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพราะมีข้อมูลต่างๆมากมายเก็บอยู่ผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเนี้ยสามารถทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ได้มากมายนะคะก็ได้แก่การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกย่อๆว่าอีเมลซึ่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้จะทำให้สามารถส่งจดหมายไปได้ทั่วโลกให้กับเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆที่อยู่ในอีกซีกโลกหนึ่งได้นอกจากการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังสามารถดึงข้อมูลหรือซอฟต์แวร์จากแหล่งต่างๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลต่างๆรับฟังข่าวสารต่างๆและยังมีกิจการต่างๆภายในอินเทอร์เน็ตอีกมากนะคะ
ค่ะในธุรกิจการพิมพ์นั้นเราจะได้ประโยชน์อะไรจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคะ
ค่ะในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีเครือข่ายซึ่งเราเรียกว่าสายใยโรคหรือ World Wide Web นะคะในเครือข่ายสายใยโรคนี้เป็นโครงสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของคอมพิวเตอร์จำนวนมากทั่วโลกซึ่งโยงใยข้อมูลถึงกันเป็นระบบเครือข่ายฐานข้อมูลแบบกระจายนะคะโดยผู้ใช้บริการเครือข่ายสายใยโรคสามารถติดต่อถึงกันได้โดยสามารถเข้าไปดูหรือใช้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการให้บริการได้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปเปิดอ่านได้เครือข่ายสายใยโลกนี้จะให้ประโยชน์ในธุรกิจการพิมพ์ก็คือเมื่อบริษัทหรือหน่วยงานที่ผลิตสิ่งพิมพ์สามารถที่ผลิตสิ่งพิมพ์โดยบรรจุข้อมูลของสิ่งพิมพ์ที่จะทำการจัดพิมพ์ไว้ในคอมพิวเตอร์โดยการจัดทำต้นฉบับของหนังสือพิมพ์ให้เป็นฐานข้อมูลแบบหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านข้อมูลหรือเลือกข้อมูลเป็นหน้าๆได้โดยระบบออนไลน์ผู้อ่านจะอ่านผ่านจอภาพคอมพิวเตอร์เรียกดูและค้นหาเนื้อหาต่างๆตามความต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้กระดาษนะคะ
ค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะขอเรียนถามอาจารย์ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตในระบบการพิมพ์นะคะว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดคะ
ค่ะระบบสารสนเทศที่นำมาใช้กับการพิมพ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือการสร้างสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะการสร้างสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจำเป็นจะต้องมีมาตรฐานเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานร่วมกันโดยจะต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานในการสร้างแฟ้มเอกสารซึ่งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีโครงสร้างเอกสารในรูปแบบของไฮโปเทคHypertext นี้ก็คือวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของคอมพิวเตอร์ทั่วโลกที่อยู่ในเครือข่ายสายใยโลกนะคะโดยระบบคอมพิวเตอร์หรือสถานที่ให้ข้อมูลแต่ละแห่งในเครือข่ายสายใยโลกจะใช้โฮมเพจซึ่งโฮมเพจเหล่านี้ในปัจจุบันนี้จะถูกสร้างขึ้นจากภาษา HTML หรือ Hypertext Markup Language ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะจะทำให้การพัฒนาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มีมาตรฐานและโครงสร้างที่ใช้ร่วมกันได้ทั่วโลกค่ะ
ค่ะรายการในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ณัฐพรพิมพายนที่เป็นวิทยากรร่วมสนทนาในรายการขอบพระคุณค่ะ
ค่ะ